Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sada je 17 časova i 7 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. I posle svih važnih dana i datuma, važnih razgovora i pregovora u Briselu, i to se ne može osporiti, baš važnih poseta iz Brisela Beogradu, ostaje pitanje, dokle je Srbija stigla na putu ka Evropskoj uniji, kakva je poruka iz Brisela doneo, recimo, juče i preključe Evropski komesar za proširenje Štefan File i šta sada sledi? To su pitanja koje danas postavljamo našim gostovima, a naši gosti su članovi tima Evropa Srbija. To je jedna novo ustanovljena mreža nacionalnih eksperata koji su specijalizovani za teme u vezi sa Evropskom unijom i njima se bave. Ukupno ih ima 19, naši sagovornici, danas imamo troje sagovornika, članovi tima Evropa Srbija, Mija Vukojević, Adel Abusara i Srđan Matović, naši gosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Mija i Adel su ovde u studiju, a Srđanu posebno dobar dan, on je sa nama, ali on je u Kragujevcu na telefonu. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ajde, pošto ste vi najdalje ovako fizički ovde od nas, u Kragujevcu ste, a član ste tima Evropa Srbija, kako vi gledate onako ukratko na ovako grubo postavljena široka pitanja? Gde smo sada, dokle smo stigli?
Pa, Srbija je na putu ka Evropskoj uniji, definitivno. Nažalost, ta dinamika poslednjih godina nije bila adekvatna. Mnoga krupna pitanja su, nadam se, na određeni način poslednjih meseci rešena i mi smo sada u obavezi da kroz proces pregovora rešavamo mnoga, ja bih rekao, životnija pitanja, pitanja koje će građane Srbije mnogo više, ja sam siguran, zanimati, i tema zaštite životne sredine je jedna od tih tema. Mnogo je drugih tema koje će tokom tog procesa pregovaranja biti tretirano, ali je važno da naši građani shvate da uvođenje evropskih standarda će svima nama olakšati funkcionisanje u Srbiji.
Adel Abusara, kako vi kažete, kako vi odgovarate na to pitanje, gde smo stigli?
Pa ja bih rekao da smo mi na jednom početku, jednu važnu prekretnicu smo prošli, to je ono što je možda najvažnije. Zapravo ono što je najvažnije, što je gospodin Matović već rekao, jeste da smo uspeli iza sebe da ostavimo neka važna politička pitanja koja su nas ometala do sada. I to je ono, zbog tih uglavnom političkih pitanja je Srbija tako trapova i vrlo, vrlo sporo išla ka Evropskoj uniji. Nedopustivo sporo. I mislim da će sada, nadam se zapravo da će sada cela ta priča mnogo, da se prenese na neki tehnički nivo, malo manje politički, malo više tehnički u narednim godinama i da ćemo samim tim i da ubrzamo celu priču i celu tu.
Mije, takođe jedan od članova tima Evropa, Mije Vukojević.
Ja ne znam da li ću vas zvučati previše optimistično, ali ja mislim da je ovo odličan trenutak. Mi smo konačno stigli do ovog trenutka kad možemo da počnemo pregovore i to je za mene period koji je najvažniji, najinteresantniji i najvredniji za građane Srbije. Jer upravo u tom periodu, bez obzira koliko dugo on traja, ćemo mi imati priliku da našu zemlju ne samo prilagođavamo standardima Evrope, nego mijenjamo na bolje. I zato je za mene ovo jedan izuzetno uzbudljiv trenutak. Konačno smo došli do toga da sad nas tek čeka posao. Ogroman posao i mislim da je to divno u stvari.
Malo pre nego što je počela emisija, kad smo razgovarali o jučerašnjoj poseti Štefana Filea, Adel, vi ste nekako zaključili ili vama je utisak bio da je Štefan File juče bio suviše optimističan kada se recimo obratio građanima i poslanicima. Ivan mi je takođe nekako možda suviše optimističan.
Pa nije to možda toliko optimizam, to je više, imam utisak kao da svi se ponašaju kada mi je pao neki teret sa leđa. Nekako tako mi se čini i naši političari, ali i političari iz Evropske unije. Mislim, svi oni znaju zapravo da je ono što mi je već rekao, da je zapravo jedan veliki proces tek predstoji i mi ćemo to još dugo, ali one neke velike probleme koje smo imali, njih smo uspeli da prevaziđemo i zbog toga mi se čini da je Filo bio dosta ekstatičan. Ali to što ste pomenuli je nešto na što bih se ja možda i više bacio akcenat, dakle diskurs o Evropskoj uniji se menja. Menja se i sa strane Evropske komisije, odnosno same Evropske unije, ali menja se i u Srbiji. Možda je to zapravo ono što je najinteresantnija promena koju sada možemo da vidimo. Mi smo pre imali, u Srbiji smo uglavnom imali priču ili vrlo belu ili vrlo crnu. Evropska unija ili nešto fantastično, vreće novca, ili nešto apsolutno katastrofalno. Mislim da sada, kada imamo politički konsenzus da mi moramo da idemo ka Evropskoj uniji, da ta priča počinje da se menja. Sad, dakle, naši političari su promenili priču, sad treba da vidimo u kojoj meri će to da se reflektuje na građane. Podrška još uvijek nije možda onolika koliko je politički konsenzus zapravo. I to je možda recimo jedna vrlo, vrlo interesanta priča. To će možda u naredne 2-3 godine, to neka priča koja treba baš da se ovako korenito promeni.
Do pre nekoliko godina se govorilo ili do pre nekoliko meseci o uslovima, a sad se više govori o nekako tome, o nekom zajedničkom cilju, zajedničkom poslu.
Pa dobro, to je taj trenutak kada su negde svi zadovoljni, jedan veliki posao urađen, sad treba da se krene, a mislim da će taj neki entuzijazam opet da bude zamenjen nekim posle možda pesimizmom malo, pa možda posle će ljudi da postanu i jednostavno neće ih više toliko interesovati, ali ono što jeste važno, oni ljudi koji znaju šta to znači, zapravo znaju koliko je do sada urađeno, znaju šta nam tek predstoji i znaju koliko je važno zapravo ovo što sada kreće.
Šta nam je poručio Štefan File juče?
Ja mislim da je Štefan File došao sa dvije poruke. Tako sam ja vidjela njegovu. Jedna je ta optimistična koju smo vidjeli, koja je bila očigledna u parlamentu, a to je da možemo mi to, svakako možemo. Svakako možete i u tom procesu koji jeste težak i ovakav i onakav imat ćete podršku Evropske komisije. To je jedna vrlo važna poruka, ja mislim, naročito u ovom trenutku kad puno postoji euroskepticizma i ne znam čega. I druga poruka koju ja pretpostavljam da je on dao na privatnim sastancima sa članovima naše vlade, to je ova vrlo konkretna. Mi smo spremni, evo liste na čemu sve treba da radimo, hajde da krenemo da radimo. Znači, onog trenutka kad su oni rekli da ćemo da krenemo u pregovore, on, što se njih tiče, nema čekanja, nije samo datum pitanja, nego i sad odmah treba da krene da se radi. I to je bila ova druga ozbiljnija poruka koju ja mislim da je on prenio, je koje možda mi nismo toliko vidjeli u onom što se vidjelo iz Skupštine ili iz medija.
A kad kažete sad odmah, šta to znači? Da li to znači to kraj januara? Da li to znači...
Ja iskreno mislim da ne. Ovo je sad moje mišljenje kao građanina Srbije i člana tima Evrope. Ja mislim da Srbija ne mora da čeka taj datum. Ne mora da čeka međunarodnu konferenciju na kojoj će se pričati o tome. Svi mi znamo šta su 35 poglavlja. Svi mi manje više znamo na čemu sve Srbija treba da radi i nema razloga da se na nekim od tih pitanja ne počne da radi i što Srbija bude proaktivnija u tom procesu. To će nam proces biti lakši. Ali ja
Srbija
tako
nije, ako mogu da subotim...
Evo, samo Srđana, da čujemo, pošto Srđana ne možemo da vidimo, da možemo ovako. Srđana, izvolite, naravno.
Pa ništa,
slobodno vi uletite.
Da, ovaj. Da možda i dovoljno ni medijski, na drugi način nije tretirana činjenica da tokom posete gospodina Filea je paralelno sa tim tekla i poseta grupe, da kažem, eksperte, ljudi iz Evropske unije koji su imali određene sastanke ili obuku sa predstavnicama naše državne uprave. I mislim da se u Srbiji stvari onako dosta, nažalost, personalizuju. Velika je priča o tome ko će biti glavni pregovarač, koja će to osoba biti. Mislim da je mnogo važnije da se veći broj ljudi u ceo ovaj proces uključi. Ono što je po meni i najvažnija stvar u procesu pregovaranja, da građani budu mnogo informisaniji o svemu tome što će se dešavati nego što je to do sada bio slučaj. Ja mislim da je situacija takva da mnogim ljudima nije uopšte ni jasno šta to sad sve nas na ovom putu očekuje. Mislim da se možda ljudima i daje lažna nada sa pričom gospodina Dačića da ćemo mi biti prva naredna zemlja koja će postati članica Evropske unije. Mislim da treba da budemo tu mnogo obazriviji sa tim, da kažem, prognozama, ali to je možda i posao političara. Što se tiče građana i ljudi koji po mene možda malo odgovornije na taj proces gledaju, pitanje je da li će ovo sve u što ulazimo sad trajati nekoliko godina ili možda celu deceniju dok Srbija ne bude bila spremna da i formalno postane član Evropske unije, ali je važno da građani imaju mnogo više informacija o svemu tome što će se dešavati, jer to će biti i način da taj izraženi euroskepticizam u Srbiji poslednjih godina bude u narednim godinama manji.
Da, izvolite.
Ako mogu samo da dodam, potpuno se slažem sa ovim što je Srđan rekao i mislim da je u stvari, osim toga što moramo se potruditi da građani budu bolje informisani, manje važno koliko dugo će trajati proces. A više je važno koliki će biti kvalitet tih promjena koji ćemo mi u procesu donijeti.
Ja nisam siguran da je taj budistički stav o neutralnosti
vremena. Nije to uopšte budistički stav. To nema nikakve veze s budizmom, to ima veze sa kvalitetom. Po meni, proces pridruživanja Evropskoj uniji je proces mijenjanja ove zemlje da bude jedna kvalitetna, demokratska, bogata, uređena, slobodna,
ali do te mere da na kraju više uopšte nije važno da li ste vi članice Evropske unije ili niste. Do te mere da te promene budu toliko korenite, toliko sveobuhvatne, da više uopšte nije važno da li vi stvarno uđete ili ne uđete. Do te mere. I to je ono što je važno. Mnogo važnije od samog članstva.
Važno je kada?
Pa nije toliko, verujte. Stvarno nije.
Mislim, jer kad mi budemo zemlja te vrste koja poštuje sve standarde, koja posluje toliko dobro, koja ima snažnu ekonomiju i trgovinu i valutu i spoljnu politiku.
I sve to govorite bez imalo nestrpljenja, da poželite da, to, da vam ipak pre dođe.
Pa mi čekamo već 13 godina.
Mi čekamo i što se mene tiče, ja bi više voljela da mi čekamo još 10, a da budemo takva jedna zemlja u trenutku kad uđemo, nego da uđemo na neku brzinu za 3 godine, a da ne uradimo sve reforme koje treba da uradimo da bi ova zemlja bila funkcionalnija, bolja, otvorenija i da onda budemo jedna od problematičnih članica Evropske unije.
Srđane, pomozite nekome od nas.
Pa ne, Srđan će se složiti. Ja bih rekao da ja sam po prirodi obazriv i mislim da je mnogo bolje nešto u životu dobro pripremiti, pa kad dođe rezultat, dođe, nego ući u neke stvari brzopleto. Ja sam siguran da ćemo i od strane svih aktuelnih zemalja članica Evropske unije biti ocenjivani na razne načine, da će tu biti puno situacija da će se različiti interesi preko Srbije tu lomiti i po meni je najvažnije da naša državna uprava i svi ljudi koji budu uključeni u te aktivnosti budu spremni za to što ih očekuje.
Kako ste vi, izvinite, kako ste vi čuli, da se vratimo onako na ono svakodnevno naše, kako ste vi juče čuli poruke Štefana Filea?
Pa da vam kažem nešto, ja sam pratio medije, to je bio način kako sam se o tome informisao. To je logična posljedica situacije da eto mi sad smo da li prešli taj Rubikon ili ćemo ga tek preći, ali to je jedno prelomno vreme ili prelomnih nekoliko meseci. Ulazimo u potpuno jednu novu sferu aktivnosti u našoj zemlji i tih 35 poglavlja bi trebali na kraju cele te priče da ovu zemlju urede na način kakva ona sad trenutno nije. Znači mi nemamo kao građani i građanke, siguran sam, mogućnost da mnogi od tih standarda Evropske unije u Srbiji primenimo. Mnoge oblasti su potpuno neuređene, druge stvari su takve da se moraju poboljšati na znatan način i važno je da ljudi, ponavljam, budu ne samo informisani o svemu tome što će se dešavati, nego da se i građanima i građankama Srbije omogući određeni način da i učestvuju u donošenju svih tih budućih odluka.
Ne šta vam kažu vaše komšije, vaši prijatelji, ljudi s kojim, koji su oko vas, kada tako kažete?
Pa, da vam kažem iskreno, velika većina ljudi je se davno razočarala u celu ovu priču. Znači, mi smo od onih demokratskih promjena 2000. godine imali očekivanje da ćemo za par godina uspjeti da Srbija bude, da kažem, normalna i demokratska zemlja i, eto, na neki način možda već trebala da bude članica Evropske unije. Međutim, mnogi su se stvari onako dosta izneverile, ljudi su postali veoma skeptični, u Srbiji se dosta teško živi i ljudi gledaju da li će kroz ovaj proces uspjeti da i taj njihov život bude nešto malo bolji nego što je bio. Tako da sam siguran da u narednim godinama i od strane Evropske unije Srbija mora da bude podržana na adekvatan način da kroz ovaj proces ide. I ono što je za mene ohrabrenje veliko prilikom zvaničnog ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, svi sastanci koji su održavali na nivou predsjednika ili premijera zemalja bivše Jugoslavije ili, da kažem kako nas to sad zovu, Zapadnog Balkana, su imali takav ton da će postojati međusobna podrška u ovom procesu u koji sad Srbija ulazi, u kom je Crna Gora već godinu i nešto dana, tako da sve u svemu veliki nas posao očekuje, ali mislim da će trebati puno strpljenja i možda i promjena načina komunikacije sa građanima, da građani shvate šta je njima tu realni interes, jer nažalost svi gledaju nešto što je opipljivo i svi bi rezultat za veoma kratko vreme, a ja sam siguran da taj rezultat ne može doći za tako kratko vreme. Znači, puno truda treba uložiti da bi jednog dana Srbija postala normalno demokratsko društvo.
Nastavićemo razgovor, moramo napravimo malu pauzu da damo slušalcima priliku da onako razmisle o ovome što smo do sada rekli. Današnja tema emisije U središtu pažnje je dokle je Srbija stigla na putu ka Evropskoj uniji, kakve je poruke iz Brisela doneo Evropski komesar za proširenje i šta sada sledi, a naši gosti su članovi tima Evropa Srbija, Mija Vukojević, Adel Abusara i Srđan Matović. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, here we go. Give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. Just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Charlotte don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, though, then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues.
show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. While you work it, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle go. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle go. Oh, oh. Can you blow my whistle?
Ecco.
Oh, enga vodi, enga ljudi.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
033-4-3-3-0-2-0-0. Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Tim Evropa Srbija, članovi, 19 ih je ukupno u Srbiji, a troje članova tima naši sagovornici u emisiji u središtu pažnje, Mija Vukojević, Adel Abusare i Srđan Matović. Šta je to Tim Evropa Srbija? Mija?
A, Tim Evropa je tim nezavisnih eksperata. Mi smo, znači, potpuno nezavisni stručnjaci iz raznih oblasti širom Srbije, ima nas iz svih gradova, 19 nas smo iz svih dijelova Srbije, koji, i cilj nam je da informišemo građane o Evropskoj uniji i o procesu pridruživanja. Znači, mi nismo zaposleni na bilo koji drugi način vezani za Evropsku komisiju. Mi i treba da zadržimo svoju nezavisnost i u našem informisanju građana budemo što otvoreniji, iznosimo svoja lična mišljenja kao nezavisni eksperti.
A to da je nekako i Evropska komisija uz vas?
Jeste.
Ona je i pokrenula, ona je osnovala.
Evo infocentra i delegacije Evropske unije u Srbiji.
Mi ste se okupili, imali prvi sastanak i podržao se, recimo, Dežer 9. maja na Dan Evrope.
Pa, slušajte, to je najlogičnije. Njima je u interesu da građani Srbije budu dobro informisani. Jer do sad nisu bili. I ovakve mreže postoje u svim zemljama koje su prolazile proces i u zemljama koje su članice.
Tu su našli vlada Srbije preko Kancelarije za saradnju sa Evropskom unijom.
Jeste, i oni su bili na
sastanku. Jeste, jeste, oni sarađuju, jeste, to je i njima i kancelarija, ima
i kancelarija,
naravno,
također.
Da građani Srbije budu što bolje informisani o evropskim procesima.
Pa onda civilni sektor ceo tu je nekako.
Naravno. Jeste. Naravno, mislim, posto pojenta je negde ono što smo na početku rekli, da do sada nije na adekvatan način Evropska unija prikazana u Srbiji, prikazana na jedan ili drugi ili treći način, ali ne onim što stvarno donosi. Sad postoje ljudi u Srbiji koji možda malo više od drugih znaju zapravo šta zapravo znači proces pridruživanja, šta znači evropski proces i kako to sve funkcioniše, i negde je onda naš zadatak da pokušamo to na jedan prijemčiv način približimo građanima Srbije.
Kako to zvuči iz Kraljeva? Srđane?
Pa, iz Kraljeva ili iz Kragujevca?
Iz Kragujevca, izvinite.
Kako god, iz kog grada. Mislim, ja sam, recimo, prethodna dva mjeseca obavio mnogo razgovora sa predstavnicima nekih obrazovnih institucija, sa privrednicima. Pokušat ćemo da svim tim ljudima pružimo neku dodatnu informaciju. Ono što je suština cele te priče da ljudi otprilike shvate šta će biti realni troškovi od članstva Srbije u Evropskoj uniji, šta će biti te neke koristi, na koji način će recimo naši privrednici ulaskom Srbije u Evropsku uniju imati neku novu mogućnost da šire svoj biznis, recimo ono što studente zanima, znači da li će studenti iz Srbije moći da studiraju na fakultetima u Evropskoj uniji kad postanemo član Evropske unije. Znači to su neka konkretna, da kažem, životna pitanja koja su važna. Srbija je zemlja koja ima ogromnu razvojnu šansu u poljoprivredi. Ljudi se interesuju da li ćemo recimo moći da u narednim godinama povlačimo više sredstava iz tih fondova, da poljoprivreda u Srbiji bude konkurentna u trenutku kada postanemo član Evropske unije. A što se tiče recimo zaštite životne sredine, koji će biti načini da nam recimo iz fondova Evropske unije bude omogućeno da jedan deo problema koji su vezani recimo za upravljanje otpadom, za prečišćavanje otpadnih voda, za mnoge druge stvari, zaštitu od buke, za mnoge druge oblasti, kako će se to sad sve u Srbiji rešavati.
Tako da li ste, izvinite, da li ste upoznali druge članove tima koji nisu tima Evropa, koji nisu iz Beograda? Da li znate kakva su njihova iskustva? Nekako čini mi se da je lako biti član tima Evropa.
Mi smo sebe uspostavili za ovo vreme. Imali smo nekoliko sastanaka, ne samo, imali smo jedan važan sastanak i u Kancelariji za evropske integracije, gde smo stvarno dobili potpunu podršku i dobijemo redovne informacije koje možemo dalje da distribuiramo. I važno je da, znači, normalno mi između sebe komuniciramo što bolje. Ja sam siguran da će se sve te stvari još i poboljšati u narednom periodu, ali još važnije po meni da mi tu neku misiju Evropske unije širimo po Srbiji, da trudimo se da ljudima damo konkretne i tačne informacije.
Adil, vi ste onako, kad sam rekao, lako u centru grada, u centru Beograda, širiti evropske ideje.
Pa ne bih se baš složio s vama, mislim da je upravo tu možda i teže nego negde van Beograda. Različiti načini informisanja su u Beogradu i onda je negde možda lakše se informisati, ali ne dobiti uvek pravu informaciju. Tako da mislim da građani Beograda nisu baš uvek ti koji su najbolje upoznati i imaju najbolju ideju o tome šta stvarno Evropska unija donosi sa sobom. Pa mislim da i u Beogradu isto tako potrebno tu priču pričati, isto toliko koliko u Kragujevcu ili Kraljevu ili bilo kom delu Srbije.
A svih ovih, ne znam koliko, 10, 20, 12 ili 15 godina koliko se govori u Srbiji o Evropskoj uniji, kao da nije dovoljno, kao da ponovo stavljate si da u fokus da je potrebno informisati građane.
Zato što nismo dovoljno i dobro informisani. Ja moram to da kažem, jer je bilo dosta dezinformacija, bilo je dosta mitologije oko Evropske unije i pridruživanja Evropskoj uniji, bilo je dosta političkih izjava, tako da građani u stvari nisu dobro informisani. Građani ne znaju šta znači proces pregovaranja. Građani ne znaju šta će taj proces za njih lično značiti, šta će za državu značiti, šta je rezultat tog procesa, osim da postajemo članovi, jer čak ni to nije najjasnije. I to je, kako bi rekla, ako pitate komšije svoje, bilo koga u okruženju, vrlo malo će znati u vezi s tim nekim pitanjima. Šta se sad dešava? Šta sad biće konferencija? Dobijemo datum? Šta onda? I mi mislimo, mi koji smo pristali da budemo članovi tima Evropa, najiskrenije mislimo da puno veću šansu imamo, ja mislim, da proces pregovaranja bude bolji ako su građani dobro informisani. Jer onda i građani mogu da vrše pritisak na koga treba da bi mijenjali politike, zakonodavstvo i sve ostalo. Po meni je uloga građana, kao neko ko dolazi iz civilnog društva, izuzetno važna u svemu ovom i zbog toga sam ja pristala da budem. I samo ako mogu još da kažem u vezi sa ovim lokal Beograd, tim Evropa ne komunicira samo preko medija. Mi, ako nas pozovu, idemo u školu, pa razgovaramo u školi, kao što je Srđan rekao, i nekad je taj lični kontakt puno korisniji. Ako ja imam priliku da sjednem s 20 učenika i da im odgovorim na njihova pitanja i da pričamo o pridruživanju Evropskoj uniji, to je puno drugačije nego kad oni treba da odu na website i da tamo traže same informaciju.
To je neka lična misija.
Mi smatramo, svako od nas
odgovorni građani
zašto smatra da će Srbija da profitira od ulaska u Evropsku uniju. ali i znamo zašto će da profitira, a to možda ne zna baš svaki građanin Srbije, onda je negde nama možda jednostavnije da to prenesemo. Šta je ono što je rekao Srđan, šta je ono što je korist, šta je ono što je utrošak, jer će da bude troškova i ima, to nosi sa sobom i svoje neke dobre i neke loše strane. Mi treba da znamo i da budemo svesni, da budemo dobro informisani.
19 članova tima Evropa, to nije pregovarački tim koji će tek biti formiran.
Ne.
Daleko od toga, daleko od toga.
A mi se nadamo da će da bude više članova tima Evropa.
Da, da, ali ne, pregovarački tim je, on će, on je praktično formiran, on čeka samo ili šefa. Ali
samo šefa. Srđane?
Kažete.
Izvolite, čini mi se da...
Pa ja sam teo da to da dodam da po meni pominje se stalno sa ta poglavlja koja će se pregovarati. Građani naši elementarno nisu informisani o tome koja su recimo ta poglavlja. Tako da tek kad svaki građanin Srbije bude mogao da recimo tih 35 poglavlja da nabroji sam 2-3, to će biti neki stepen informisanosti kod me, po meni, koji će biti koliko toliko zadovoljavajući.
Sada... Ovih dana se pominje svakodnevno u vestima, pominju se tri poglavlja, dva vezana za pravdu i jedno vezano, uslovno rečeno, za odnose sa Kosovom i Metohijom. Vi ste do sada nekoliko puta pomenuli ekologiju. Da li je ekologija takođe jedna od poglavlja?
Pa jeste, poglavlje, to je poglavlje 27, jedno od tih poglavlja. S druge strane, nešto što naše građane, siguran sam, će još i više zanimati, to je poglavlje recimo 28 koje se odnosi na zaštitu prava i zdravlja potrošača. Mi kao građani i građanke Srbije živimo u zemlji gde ne postoji gotovo elementarna zaštita nas kao potrošača. Vi u Srbiji možete da kupite proizvod, a da masa proizvoda se i ne zna na kakav način u Srbiju ulazi i da li postoji ogromno crno tržište. I to su stvari koje su svakodnevne. Znači, kad Srbija bude uredila svoje tržište na način da mi možemo bezbedno u svakoj radnji da kupimo neki proizvod, to će biti nešto što će po meni biti znatan napredak.
A i kako će izgledati, molim vas, pregovori o zaštiti potrošača, o poglavlju?
Ja da vam kažem iskreno, ja nemam dovoljno informacije o tome. Ja sam želeo ovim primjerom da samo kažem građanima recimo koje su još neke od tih tema, da se sve, cijela ta priča ne svodi sad na samo priču, ne znam, javnih nabavki ili priču pravosuđa, priču pravde. Tu je veoma važna tema koja će se pregovarati vezana za našu nauku u Srbiji. Videli ste prethodnih 20 dana proteste naučnih radnika u Srbiji koji su dosta nezavidnoj situaciji. Znači, mnoga će se tu pitanja pokrenuti. Ja bih, eto, ako mi je to dozvoljeno, i danas apelovao na sve slobodomisleće ljude u Srbiji da se ove aktivnosti uključe, da prate kako država pregovara sa Evropskom unijom, da svoje neke sugestije daju i da to bude način kako će taj rezultat se postići za neko kraće vreme nego što mi mislimo.
Hoćete da kažete da čitava ona naučna zajednica koja je pre desetak dana protestovala protiv vlade tražeći svoja prava ili stabilne izvore finansiranja, da ona takođe mora da prati taj tok pridruživanja?
Pa, građani i građanke Srbije treba da shvate da ovaj proces koji smo mi ušli nije nešto što se nas ne tiče. Ova priča u kojoj Srbija ulazi se tiče svakog od nas, svakog pojedinca, i moramo, eto, biti bar toliko svesni da te informacije na neki način obradimo i da pokušamo da u tom procesu na određeni način i kao građani pomognemo. Normalno, odgovornost je naše državne uprave, lokalnih samouprava u Srbiji i svih institucija da nas kroz taj proces vode. Ali sa druge strane i mi kao građani i građanke treba da imamo volju da u taj proces na određeni način budemo uključeni davanjem sugestija ili na neki drugi način.
Ono što će možda svaki građanin vremenom razumeti, to je priča o poljoprivredi. Poljoprivredna politika u Evropskoj uniji je jako važna, a i kod nas svako razume šta znači.
Srbija je poljoprivredna zemlja, pre svega, i tako da će svakako pregovori vezani za poljoprivredu biti možda i najvažniji za nas. Još uvek između 45 i 47% budžeta Evropske unije zapravo se odvaja za zajedničku poljoprivrednu politiku, tako da će za nas biti od životne važnosti da to dobro ispregovaramo. Što znači dobro ispregovarati? Znači da na najbolji mogući način koji nama najviše odgovara zapravo prihvatimo sve pravne tekovine Evropske unije. Eto, to je, mislim, to je jedno što mi zapravo tu možemo da pregovaramo. Način na koji ćemo da implementiramo pravne norme koje postoje u Evropskoj uniji. Eto, to je. I biće nam izuzetno važno to.
Ja mislim, osim poljoprivrednog, to je poglavlje 11, i ovo poglavlje 12 o bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici i za mene možda najvažnije u ovom trenutku poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje. Su isto tako izuzetno važne. Socijalna politika i zapošljavanje se odnosi na prava radnika, na prava nezaposlenih, na to kako se dobija otkaz, kako se ne dobija otkaz. To je sve u Evropskoj uniji izuzetno regulisano i onog trenutka kad mi počnemo da primjenjujemo te standarde, mi ćemo biti jedna potpuno druga zemlja. Za svakog građana je to u ovoj zemlji važno.
E sad, i kada dođe na neki način, svako će razumeti kad se njega bude ticao.
Kad se njega tiče, za svakog od nas ima bar nekoliko ovih koji su nam životno važni.
Srđane?
Pa pre nekoliko dana, ja sam htio samo da se nadovežem na ovo što je koleginica pričala, pre nekoliko dana je objavljeno da je u Srbiji gotovo 300.000 građana nema overene zdravstvene knjižice. Znači, to su ljudi koji zbog situacije da preduzeća kojima rade ne uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, nemaju mogućnost da koriste, da kažem, usluge našeg zdravstvenog sistema, ne samo oni, nego recimo i njihova deca, što je ogroman problem. Znači, u Evropskoj uniji ne može nigde da se desi da vi kao poslodavac isplatite nekom zaradu, a da pre toga niste isplatili doprinose na ovaj ili onaj način. Mislim, taj sistem je drugačiji u Evropskoj uniji, ali govorim samo o tome da građani treba da budu svesni da ulaskom u Evropsku uniju će se mnoge stvari u Srbiji rešiti na način da neće biti zloupotreba ovakvih kako je to do sada bilo. Jedna od tema u pregovorima su recimo javne nabavke. Mi smo kao pre nekoliko mjeseci dobili novi zakon o javnim nabavkama. Puno je tu ranije bilo zloupotreba, to smo po medijima mogli da čitamo. I to su sve neke teme gde bi kroz proces pregovaranja Srbija morala svoje propise na nivou zemlje, a normalno onda i sve institucije ili preduzeće koje to trebaju da realizuju, da se prilagode celoj toj priči. Tako da priča je sasvim konkretna i građani na takav način, po meni, to treba da i cene i da gledaju.
Evo i Iva želi da doda.
Super i konkretna, ali isto tako i dosta tehnička. I tu često građani odustanu, jer se radi o zakonima i politikama i teškim legalnim stvarima, ali u stvari životnim stvarima. Samo što sam htjela da kažem da proces nije, od ovog trenutka proces postaje tehnički. Tu neki sad stručnjaci iz Evropske unije će doći da provjere kakvi su naši datumi. Zakoni. Sad će oni to sve da istresu po svim ovim poglavljima. Onda će zajednički s našim stručnjacima da analiziraju te zakone i onda nakon toga oni naprave, to oni zovu screening, to je nekakav proces tog pregledavanja, pretumbavanja, kroz sve će da se prođe. I sam taj proces mora da traje obično između 12 i 18 mjeseci. Znači, njima će trebati, ali to nije bez veze potrošeno vreme, nije da nam ga neko uzima. To je 12 i 18 mjeseci utrošenih inventar. Na inventar. Do svakog detalja, svake politike koju imamo. I onda nam se napravi spisak i kaže, evo, Hrvati su imali 23 neka na kojima su morali da rade. Ali je to potpun inventar. I ako mi kao građani se na neki način uključimo, nadziremo, pratimo, znamo šta se dešava, uključimo se kroz procese gdje nas budu konsultovali, jer nas hoće konsultovati u nekim stvarima, mi smo onda na konju. Jer smo u toku s procesom. Neće nas ništa iznenaditi. Znaćemo šta će se dešavati.
Ajmo još jednu pesmu da čujemo, pa nastavljamo razgovor.
Call me.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda je jedan tim Evropa Srbija. Članovi tog tima su naši gosti. Gde smo krenuli, dokle smo stigli i kuda taj put vodi opšta tema današnjeg razgovora, neposredan povod jučerašnji boravak Štefana Filea u Beogradu. Kada govorimo o tom pridruživanju Evropskoj uniji, to je jedan dinamičan proces u kome ništa nije isto kao što je juče bilo. Pričamo o putu koji traje možda 10 ili koliko god godina, niti će Evropa za 10 godina biti ista, niti ćemo mi biti isti.
Tako je.
Ne, na neki način ne može se zamrznuti današnja slika i reći postoji neki cilj i taj cilj čim se ispuni,
ja
će se promeniti i cilj. I...
Pošto trenutna slika i nas kao zemlje, a i Evrope u ovom trenutku nije najružičastija. Tako da se ja nadam da će se sve mijenjati. Ali pretpostavljam da ste vi htjeli da... se osvrnem na proces taj. Svaki put kad se bilo koja zemlja pridruživala Evropskoj uniji, Evropska komisija je nešto naučila iz tog procesa. I svaku grešku koju su napravili na sljedećoj zemlji oni popravljaju. I zato taj proces za svaku sljedeću zemlju postaje sve obimniji i sve duži. Što ja mislim, bez obzira što nama ne mora da se dopada jer će naš proces trajati 10 godina, u stvari nije loše. Jer se stvari sljedeći put rade bolje, sve bolje i bolje. Hrvatski proces je trajao mnogo duže nego što trajao proces za Mađarsku, koja je ušla ekspresnim, kao na ekspresnom vozu, ali se onda ustanovilo da su neke od reformi stale, da neke nisu urađene kako treba, tako da to što je proces takav kakav jeste, ja mislim, u stvari dobro. On se mijenja i ne znamo mi kakav će onda bude za 10 godina. Možda bude i nekih dodatnih izmjena, ne znamo kakva će biti ekonomska situacija, ne znamo kakva će biti monetarna, šta će se s eurom dešavati, ali ja bih rekla da to na kraju krajeva i nije toliko važno da god...
Takođe ne znamo čak ni šta će se dešavati s eurodizelom, na primjer.
Ni sa eurodizelom.
Kako će se... Ne znamo.
Istina. Ne, slažem se, ali znači, interesantno...
Potpuno je dinamično kako...
Vrlo. Recimo, prvi put sa Bugarskom i Rumunijom, prvi put je uveden takozvani monitoring. Dakle, oni su imali, shvatili su iz situacije kada je 10 država Istočne Evrope bivše ušlo u Evropsku uniju, da oni gube svoju moć uslovljavanja onog trenutka kada zapravo ne postanu članice. I onda već sa Bugarskom i Rumunijom uveden je takozvani monitoring mehanizam. Čak i kad su one postale članice Evropske unije, one su u redovnim godišnjim izveštajima vrlo pažljivo praćene u određenim ekonomskim parametrima i parametrima vezanim za pravosuđe, da li su ostvarile neki napredak. To se sad nastavlja sa Hrvatskom i to će sigurno da se nastavi dalje i sa drugim članicama, drugim zemljama koji budu ulaziti.
U ovom slučaju Crna Gora, pa zatim Srbija.
A recimo, pa zavisi, ne znamo šta će
možda biti. Srbija, kako će ići.
Možda Srbija pa Crna Gora. Srđane?
I nažalost, za ovih 10 ili 20 ili 30 godina propustili, tako da su normalne okolnosti i sve ovo što nas čeka će biti znatno složenije nego što je bila situacija sa nekim zemljama koji su ove stvari rešile recimo 80-ih godina ili 90-ih, tako da dosta su ozbiljni to zadaci. Ja mislim da čak ni političari ne smeju da šire sad bilo kakav lažni optimizam da će se kroz ovaj proces dosta lako i jednostavno proći. Puno će tu biti izazova i važno je da se što širi krug ljudi u društvu koji su zainteresovani za ovu temu uključe u ceo taj proces.
A kako može se uključiti što je moguće širi? Širi krug.
Pa ja mislim da mi živimo sad u vreme gde moguće, recimo jednom akcijom, videli ste recimo prethodne dvije ili tri nedelje priču o hrastu na Savincu, kako postoji mogućnost da građani, ako uviđaju neki problem koji se nalazi kod njih u lokalnoj zajednici, kako od toga mogu da naprave problem, da kažem, nacionalni, nešto što je na kraju i rezultiralo rešavanjem, ja se iskreno nadam, tog problema. Mislim da je to dobar primjer kako građani svojim ličnim zalaganjem i uz veoma malo organizacije, koristeći sva sad ova moderna sredstva komunikacije, mogu da ukažu na neki problem i da insistiraju da se taj problem reši. Ja sam siguran da će i tokom procesa pregovora u Srbiji biti puno problematičnih stavki. Vidite, poslednjih par dana se pominje ta priča vezano za uvoz cigareta u Srbiju. I to su sve, da kažem, krajnje životne stvari. Ili pitanje da li Srbija hoće i na kakav način dalje da ima duvansku industriju ili hoćemo da većinu tih cigareta uvozimo iz susjednih zemalja. Znači, puno je tu problema.
Pa se to onda vezuje, recimo, za izvoz šećera našeg?
Da.
To je također pitanje života mnogih ljudi.
Ono što je važno, znači, da građani te stvari prate i da pokušavaju da svoj neki uticaju celu tu priču neki način pojave.
Da, naravno, izvolite.
Ali nemojmo zaboraviti onda tu i civilno društvo u Srbiji koje je vrlo snažno. Mislim, to je možda jedna od najboljih komponenti, najboljih stvari koje nam se desilo u poslednjih 20 godina, je da imamo vrlo snažno civilno društvo koje je bilo vrlo aktivno i vrlo sposobno u različitim situacijama da utiče i da pritisne državu. I mislim da će to da se dešava i u ovom procesu. Dakle, koliko ono bude snažnije, koliko ono bude više uključeno, to će zapravo i za samu državu da bude bolje.
Tako, da li civilno društvo dobija na značaju vremenom u ovoj priči koja se zove pristupanje?
Mislim da utoliko što se u Evropskoj uniji civilno društvo, jako civilno društvo smatra prirodnim dijelom demokratskog društva. Demokratsko društvo ne postoji ako građani nemaju mogućnost da se organizuju kroz organizacije civilnog društva i utiču na društvo. I ja mislim da je to istina i postaje sve važnije. Trenutno se organizacije civilnog društva u Srbiji organizuju kako bi se edukovale da bi mogli da utiču na ili da se informišu bar o pregovorima. I ono što, samo da dodam na ovo što je Adel i Srđan rekao, za početak ja bih rekla građani treba da se informišu. A onda mogu da rade dvije stvari. Jedna je da se organizuju na razne načine i da pokušaju da utiču na te politike. Druga je da insistiraju da dobijaju pravovremene informacije od svojih političara, jer onog trenutka kad budu naši političari koji učestvuju u pregovorima prozivani i kad budu morali da nam daju informacije, onda će se i oni malo drugačije ponašati. Ne mora svaki građanin da poznaje kojih je 35 poglavlja. Ne mora svaki građanin niti da se udubljuje u sve. Ali za svakog od nas postoji jedno ili dva poglavlja koja su nam onako, od korijena važna.
Ma neko životno pitanje.
Neko životno
pitanje. Ono čuveno, da li ja mogu rakiju da pečem u mom kazanu. Dakle, tako ako se je za to interesuje, ako se interesuje, da li će mu nešto, neka evropska direktiva tu promeniti, to je odlično.
I za to treba da se interesuje i da traži informaciju i da se uključuje u akcije i aktivnosti. I, znači, ne moraju svih 7-8 miliona koliko nas ima da budu uključeni u
sve.
U sve. Ali ono što je svakom od nas važno, ako budemo pratili, informisali se, insistirali da dobijamo informaciju i uključivali kad bude potrebno, to je za mene super.
Kod nas postoji na tom političkom planu veliko jedinstvo, velika saglasnost. Međutim, na ovom običnom građanskom planu nisam siguran da postoji takva saglasnost. Mislim da euroskeptika ima malo više.
Dobro, to je sad jeste jasno, ali tu postoje različiti razlozi, je li tako? Prvo, to je jedna vrlo, to vrlo fluktuira i to u zavisnosti od različitih političkih događaja. I to se već dešavalo u poslednjih 10 godina. To je jedna stvar. A druga stvar, iako sad postoji politički konsenzus, stranka koja je trenutno na vlasti je relativno skoro promenila svoj način razmišljanja vezan za, ja mislim da ona još uvek nije našla u potpunosti način da iskomunicira to sa svojim biračima. Mislim da tu ta diskrepanca, to je neko ovako moje lično mišljenje.
Svakako, to je dio priče. Drugi dio priče je ono što se trenutno dešava u Evropskoj uniji, ekonomska kriza koja pogađa Evropsku uniju. I naravno je da građani i treba da razmišljaju kritičnije i da razmišljaju da li to nama treba.
Naravno.
Vide šta se dešava u Grčkoj, vide šta se dešava u zemljama koje je kriza pogodila vaše stoko i zbog toga ja mislim opet da treba da se informišu pa da bi shvatili šta se deša.
Srđan Matović, Srđane?
Ja smatram da će uloga civilnog sektora biti veoma važna u ovom procesu. Smatram da se i taj neki građanski aktivizam u Srbiji dosta uspavao. Ja bih rekao davno je bila i 96. i protesti i mnoge druge stvari koje su u Srbiji na jedan krajnje kreativan način dešavale. Smatram da dolazi vreme da će eto, možda sad neki novi, mlađi ljudi se uključiti u ovo sve u što Srbija ulazi i ja pozivam pogotovo mlade u Srbiji da se na određen način ove procese uključe. To je važno, pošto će, ja sam siguran, svi oni doživjeti i dočekati i to zvanično članstvo Srbije u Evropskoj uniji i imati mnogo koristi od svega toga.
A kada mladi kojima se obraćate onako klimnu glavom i kažu nisam ja baš siguran?
Pa znate o čemu se radi? Mi živimo u zemlji gdje vidite ne može da se na normalan način sprovede ni mala matura, a da ne pričamo o nekim drugim stvarima i jednostavno i mi kao pojedinci u ovom društvu moramo da shvatimo da ćemo morati mnogo, mnogo šta da promenimo da bi Srbija postala deo Evropske unije. I to ne deo Evropske unije radi Evropske unije ili radi, ne znam sad, nekih naših ideala ili maštanja, već zbog realnog života u kom živimo. Tako da puno je problema u Srbiji, puno će ljudi morati da se uključi u rešavanje tih problema i siguran sam da će organizacije civilnog društva dati veliki doprinos svemu tome.
Da li može mala matura da se organizuje da bude korektno odrađena i na drugi način?
Organizuje se po cijelom svijetu, u svim evropskim zemljama, bez problema.
Dobro, mi jesmo pokazali, o tom što vi pitate, mi jesmo pokazali da neke stvari ne možemo sami, ne uspevamo već godinama sami da uradimo. I to jeste loše za nas, ali mislim, ok, pričamo otvoreno, jesmo, pokazali smo to. E, ako smo već to pokazali, ako treba neko da nas tera, ok, mislim, ja nemam problem sa time da nas neko tera, neka nas onda Evropska unija, na primjer, tera da razbijemo monopole u Srbiji, recimo, da radimo na pitanju korupcije i kriminala, recimo, 1000 pitanja ima koje mi sami u ovih 13, 14, 15 godina nismo uspeli, ili 20, uzmite, 25, je li tako?
I koje, fakat je, neke od njih jesu teške stvari.
To jesu, naravno.
Za koje treba puno vremena. Naravno, ja bih rekla, naravno, naše društvo, i civilno društvo, ja mislim, ja ne mislim da je civilno društvo sada lošije. Prosto to je proces nekog sazrevanja. Naše civilno društvo je nastalo u trenutku uglavnom iz humanitarnih razloga ili kao otpor trenutnom političkom sistemu koji je tada postojao. I sada
gledam
se
sad, ističe nam vreme, ali pričali smo o svemu, samo nismo pričali o onome o čemu se živi, o ekonomiji, o ekonomiji. Da li ta priča, evropska priča, otvara mogućnost da bude više radnih mesta, da plate budu veće, da penzije budu veće, da bude bolje od svega toga, recimo socijalno ili penzijsko osiguranje ili zdravstveno osiguranje?
Svakako. Ja mislim da kroz ove procese, ako budemo pravili reforme koje pravimo, će to se onda odraziti na svakodnevni život građana. Kroz to što će biti sve uređenije, a što se tiče ekonomije, neke od promjena koje se traže jesu te koje će pospješiti razvoj malih preduzeća, koji će onda zapošljavati, a bit će zakoni takvi da će morati plaćati doprinose, ljudi će imati zdravstveno osiguranje, pa će biti dovoljno para u budžetu za penzije i za sve ostalo što sada nemamo. Ja nemam nikakvu dilemu. Da li smo u Evropskoj uniji ili nismo, ako postanemo ovakva zemlja kakva treba da postanemo kroz pregovore, ekonomska situacija...
A da li vi imate neku dilemu?
Ja mislim da to neće biti onoliko brzo koliko mi želimo.
Naravno.
To sasvim sigurno neće. I tu moramo da budemo vrlo obazrivi o poruci koju, ono što je Srđan rekao u nekom trenutku, o poruci koju mi pružamo. Dakle, ne tako brzo. Ali postepeno menjanjem samog društva i ekonomska situacija će se, nadamo se da će se popraviti onako, onoliko koliko mi želimo.
Srđane?
Pa ja siguran da se naši građani sećaju, recimo, trenutka kada mi je omogućeno da bez viza putujemo u Evropsku uniju. Koliko smo imali problema pre toga, a šta se desilo u tom trenutku kada je taj bezvizni režim.
Mi lako zaboravljamo.
Mislim da smo svi to zaboravili. Znate, i sad kad vi mene pitate da li će građani Srbije bolje živjeti u Evropsku uniju, ja sam siguran da će bolje živjeti. A samo morat ćemo da radimo, izgleda, mnogo, mnogo više nego što smo do sada radili. Recimo, grad u kom ja živim, Kragujevac, je u mnogo čemu tom velikom investicijom Fiata preporođen. Znate, imate sad situaciju da mnogi mladi ljudi rade u Fiatu, rade u tim kooperantskim firmama koje prave delove za taj Fiat 500L i to se, na primjer, u Kragujevca sasvim konkretno vidi. Znači, ne mogu ja da kažem, niti su sad te plate sjajne, one bi sigurno mogli biti veće. Ali važno je da mladi ljudi uđu u taj proces, da kad završe školu, posle određenog vremena dobiju posao, počnu da rade, ako time nisu zadovoljni mogu da traže šansu da rade neki drugi posao. Građani Srbije će biti u mogućnosti da rade i u drugim zemljama, da studiraju u drugim zemljama i to je nešto što će biti konkretna korist članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Moramo, privodimo mi je, izvolite.
Samo da kažem,
moramo da privodimo kraju.
Isto tako ne treba da ignorišemo da je Evropska komisija jedan od najvećih donatora u Srbiji, a da sa kad otpočnu procesi pregovora, ja i više sredstava koje ova zemlja, ako dobro bude i pametno radila, može da iskoristi da unapredi infrastrukturu, jer to su mnoge od zemalja u procesu pridruživanja uradile, puteve, vodovode, sve one važne stvari. Tako da nekih ekonomskih pozitivnih stvari će biti već sada ili vrlo brzo.
Tim Evropa Srbija, tri člana od ukupno 19 bili gosti sagovornici emisije U središtu pažnje, Adela Busara, Mija Vukojević i Srđan Matović. U ponedjeljak od 17 do 18 časova takođe emisija U središtu pažnje i Zdravstvena tribina. Ostanite uz Radio Beograd 1.